En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Din vært er Ane Kortsen.
Der er et gammelt ordsprog, som siger, at hævn er en ret, der helst skal nydes kold. Og jeg har på fornemmelsen, at min gæst i dag har serveret den ret rimelig mange gange. Velkommen til dig, Anders Aagaard. Du er stifter af Madklubben.
Det er korrekt.
Hvad griner du af?
Jamen altså, hævn er jo i man kigger på sådan litteraturen og sådan alle myter i sådan fortiden, så har hævn jo været en meget motiverende faktor. Ikke?
Jo, det er drive.
Kæmpe drive.
Mm. Og grunden til, at jeg nævner det, det kan vi jo vende tilbage til, men Anders, prøv lige at forklare for dem, der ikke ved det. Hvad er konceptet med Madklubben?
Altså, Madklubben er en lille kæde af restauranter i København og Aarhus, der i al sin enkelhed serverer noget mad, som folk har lyst til at spise, til nogle priser, de fleste kan og vil betale. Det er serveret i nogle smukke omgivelser af nogle søde unge mennesker.
Mm. Og når du siger kæde, så er det jo ikke sådan, at de ser ens ud alle sammen. Vel? De er forskellige alt efter, hvor de ligger.
Jamen, jeg har fra den første dag i branchen haft lyst til at være en fri fugl i den henseende, at det der med at lave 30 ens restauranter har aldrig rigtig appelleret til mig. Jeg har for stor kærlighed til mad og til forskellige køkkener til, at jeg har haft lyst til at lade mig begrænse. Så Madklubben spænder fra pizzaer over steakhouse til grøntsagsbuffeter, der er nordiske restauranter, italienske restauranter, så you name it.
Så det er en kæde, der ikke vil være en kæde, kan man sige det sådan?
Det er en kæde af restauranter, der med hver sit særlige udtryk er forbundet i ejerskab og ånd.
Mm. Og de hedder ikke alle sammen Madklubben heller. Der er nogen, der hedder Madklubben. Det er der flere, der gør.
Der er en 6-7 restauranter, der hedder Madklubben.
Ja, og så hedder de andre alt muligt andet.
Alt muligt forskelligt.
Og når du siger, at du har en lille kæde, så har du faktisk eller medejer af 18.
Der er 18 restauranter, der er åbne i PT.
Og der er 6 på vej.
7 faktisk. Der er sket lidt siden, vi to snakkede sammen sidst, så nu er det 7.
Så man kan roligt sige, at der er drøn på.
Yes.
Du er jo ikke kok, vel?
Nej.
Så prøv at forklare mig, hvorfor var det, du kastede dig ud i det her eventyr?
Jamen, jeg har altid holdt utrolig meget af at lave mad. Fra da jeg var en lille dreng, fik jeg lov til at være med i min mors køkken, og har altid... Jeg har altid haft utrolig stor glæde ved at glæde andre med mad. Altså den der, ligesom når små børn kommer med en tegning, eller deres fingeraftryk, eller håndaftryk i sådan en lærplade, som jeg tror, vi alle sammen har oplevet, så tror jeg, rigtig mange madprofessionelle har den samme, nærmest barnlige glæde ved at præsentere det, man har lavet.
Mm. Det er varmebriksen, man har lavet sløjt.
Fuldstændig. Eller askebæger til bedsteforældrene, der ikke ryger, ikke?
Ja.
Jeg tror bare, der er en vand, man taler en lille ydmyg bistro eller en Michelin-restaurant, så trives restauratører jo af at se glæden i gæsternes øjne.
Mm. Så den gæsthus, der ligger i det her, har altid tiltrukket dig?
Altid tiltrukket mig.
Men hvorfor blev du så ikke kok?
Jeg tror, at den der klassiske kokkevej, hvor man sådan spiller 3., 4. og 5. violin i temmelig mange år, har sgu aldrig rigtig appelleret til mig. Jeg kan godt lide at spille første violin.
Fra starten, ikke?
Fra starten.
Det kender man jo godt.
Og det får man så nogle knups af hen ad vejen, ikke?
Men, ja, fordi du startede med at tage på restaurant- og hotelskole i Schweiz.
Det er korrekt. Det var egentlig mere et tilfældes hånd, der gjorde det. Min mor, hun havde en... hun så på en knægt, der ikke rigtig bestilte noget. Ikke? Hun tænkte, hvad skal han nu blive til ham, drengen? Ikke? Og hun fik mig, jeg vil ikke sige lokket, men ansporede mig til at skrive under på en ansøgning til en hotelskole ja. I Schweiz. For jeg tænkte, altså, jeg kommer sikkert ikke ind alligevel, og hvis jeg gør, så er det vel også meget cool.
Det er det, der hedder kærligt puff.
Det var i den grad et kærligt puff. Mm. Og jeg tror, at min mor, hun siger stadigvæk her år efter, at det var nu meget godt, at vi lige...
Du skylder hende.
Jeg skylder hende big time.
Jeg håber, du giver hende en masse gaver.
Oh, ja. Yeah.
No. Men du kom til Schweiz og gik her, og så gik det rigtig godt. Jeg har fået fortalt, at der simpelthen er en mindeplade med dit navn på.
Jamen, altså, jeg kom fra en... Jeg kom fra en skolegang, hvor jeg altid excellerede i det, jeg synes var skide skægt, og jeg fik dumpe karakterer i de ting, jeg ikke synes var spændende.
Ja.
Og jeg oplevede i Schweiz for første gang nogensinde at blive tændt af undervisningen. Mm. Altså den glød, man oplever, når man pludselig forstår, at lærdom er spændende. Mm. Og det er enten det er bolig, eller man bliver skidegod til at spille fodbold. Altså den der følelse, man som menneske har, damn, jeg bliver god til det her. Jeg kan forstå det. Jeg bliver dygtig.
Men normalt er vi jo tit delt sådan op, det er jeg i hvert fald, at hvis jeg er god til alt det, eller jeg synes jo, jeg er god til meget af det bløde og kreative og humanistiske, til gengæld har jeg virkelig ingen evner inden for økonomi og tal. Hvordan har du det med det? Hvor ligger din styrke der?
Jeg tror et sted, man kan blive god til det, man ønsker at blive god til. Mm. Altså, der er et gammelt fortærske ordsprog, der hedder, at øvelse gør mester, og det er jo for pokker rigtigt. Selvfølgelig er vi som mennesker disponeret forskellige. Vi kan ikke være Tiger Woods eller Caroline Wozniacki alle sammen inden for vores felter, men vi kan jo tilstræbe at blive gode til det. Jeg tror, vi også en gang imellem har en tendens til at sige, at jeg er ikke særlig god til det, derfor så vil jeg ikke rigtig...
Ha' med at gøre.
Så, for det kan jeg jo ikke finde ud af. Mm. Det er som min lillesøster siger, da hun var lille pige, jeg fatter ikke matematik. Nej, du har besluttet dig for, at du ikke fatter matematik. Mm. Du har svært ved matematik. Derfor er det lettere at sige, jeg fatter det ikke, ergo, så er det ikke vigtigt.
Mm. Så du besluttede dig for at blive god til begge dele?
Jeg er sikker på, at du også vil blive skidegod til økonomi, hvis du lander lidt i...
Nej, jeg har mig i 44 år. Det er pænt af dig, men det...
Håbet lever evigt.
Ja, jeg kunne øve mig herfra og til, til verden gik under, og jeg vil aldrig blive bedre. Men det er en sidehistorie. Men Anders, efter den her virkelig store succes med hotelskolen, så tog du til London og åbnede en restaurant på en husbåd.
Ja, det var faktisk et gammelt fyrskib.
Et fyrskib?
Ja, det ligger i dag i... Det ligger i København i dag. Det ligger ude på...
Hen ved Nationalmuseet? Der ligger der i hvert fald
et fyrskib. Ja, der ligger det er jo fyrskib nummer 10, okay. Som i dag, jeg tror, ligger ude på Refshaløen. Det er okay. Lavet om til husbåd i dag.
Okay. Men det gik jo ikke så godt, at der skulle laves en mindeplade over, hvor god du var, vel?
Nej, det var nok mere sådan a day that would live in infamy, som... Hvad var det for en præsident, der sagde det? Var det Roosevelt?
Ja, det var ikke... Not your finest moment.
Not my finest hour. Hold op. Altså, vi var nogle drenge, der kom fra Schweiz og var dygtige og par 20 år gamle og kunne gå på vandet.
Mm. Nogle satanskale.
Nogle satanskale. Vi var begavet med det, som de fleste unge mennesker jo er... voldsomt stor selvtillid og total mangel på indsigt.
Ja.
så det var jo rigtig dejligt.
Ja.
Vi troede, vi havde de vise sten. Mm. Og på trods af, at alle fornuftige mennesker, der rent faktisk havde erfaring inden for området, sagde, prøv en gutter, det der, I laver det her, det kan bare ikke lade sig gøre. Det er en dårlig idé, og det hænger ikke sammen. Og sagde vi, nu skal vi vise dem, hvordan tingene er skruet sammen. Så vi fik lavet en restaurant på et fyrskib, Og det blev sgu en flot restaurant. Vi fik nogle gode anmeldelser, og der var masser af gæster.
Hvad gik så galt?
Folk stjal med arme og ben fra os. Vi blev snydt alle samarbejdspartnere. Vi kunne ikke håndtere vores udlejere. Vi havde problemer med alt det offentlige, fordi igen, vi satte vores lid til, at folk ville os det bedste, som man jo gør, når man er knægt.
Og det er en hård branche, restaurationsbranchen.
Jeg vil sige, jeg var sgu lidt tyndhudet efter på nogle år der.
Ja, altså du var der i, det tog 5 år, så vendte du tilbage. År. Mere eller mindre...
Det var et Exodus fra London. Jeg havde lånt min fars varebil og pakket mine sydfrugter og kørte hjem til DK. Og når jeg skal så sige hjem til DK på daværende tidspunkt, der følte jeg ikke, at jeg tog hjem. Ja. Der følte jeg, at jeg tog til et andet land, som jeg var født og opvokset i, men mit hjem var London.
Ja.
Jeg havde regnet med, at min arena var den store hvide verden. Ja. Det var ikke Danmark.
Nej,
så fandt skulle jeg der.
Så du tog lidt hjem af nød?
Jeg tog til Danmark, for det var det eneste hjem, jeg ligesom havde tilbage.
Ja.
For jeg kunne ikke være i mit London-hjem, for det havde jeg ikke råd til.
Nej. Du tog simpelthen direkte hen på din søsters sofa i Valby.
Jeg fik lov til at crashe hos min søster i sådan etværelses, eller one bedroom hedder det, toværelses lejlighed i Valby.
Ja. Man kan næsten ikke falde dybere. Det var lige ved siden af Big Bowl.
Det er lige ved siden af Big Bowl.
Ja.
Jeg vil sige, altså, i retrospektiv, ikke? Så igen, det er jo Danmark, så vi falder jo egentlig meget godt, ikke?
Vi falder blødt, når vi falder.
Og der var rart og masser af hjerterum, og jeg blev budt velkommen af alle mine gamle venner, og min familie, og alle var jo egentlig glade for at se mig i anførselstegn hjemme igen, ikke?
Mm.
Men jeg følte mig fandme som en fiasko.
Ja, men det kan man jo godt forstå, også når man har haft de her store ambitioner og åbnet en restaurant på et fyrskib i London. Det lyder jo også som en historie, der burde ende godt, ikke?
Jo.
Men du er jo så ikke blevet mere sådan, slået ud af kurs, end at du jo så starter, eller du har en barndomsven, der hedder Christian Lytje.
Ja, altså efter London-eventyret besluttede jeg mig for, at jeg aldrig nogensinde skulle arbejde i restaurationsbranchen igen.
Okay.
Altså som jeg aldrig. Never ever. Og det var om tirsdagen og om fredagen, hvor jeg var ved at gå ud af mit gode skin. Ikke? Jeg tænkte, jeg bliver nødt til at lave et eller andet. Jeg røvkeder mig. Jeg må i gang igen.
Ja.
Jeg savnede duften af savsmul i Manation. Så mine gamle venner, Christian og Torben, havde netop startet Kofogo i Abel Katrinesgade. Det var det herrens år 2005.
Mm.
Og de havde været i gang en måneds tid, halvanden, og oplevet kæmpe succes. Altså den første sådan rigtig folkelige restaurant, som lavede rigtig restaurant med.
Altså, man kan sige, det var vel i virkeligheden, ideen med Kofogo og også det, du laver, det er jo det her med mad, som ellers ikke er tilgængeligt for de fleste, fordi det plejer at være meget, meget dyrt. Det kan man pludselig få for, måske ikke billigt, men man kan få det for penge, som de fleste, hvor de fleste mennesker kan være med. Er det ikke det, der er konceptet?
Jo, helt klart.
Mm.
Altså, jeg vil sige, man vender det om at sige, i stedet for at lave noget, der er så dyrt, at kun 20 mennesker har råd til at være i restauranten, jamen, så laver vi det så billigt, at der kan være 200 mennesker.
Mm.
Og de fleste sagde jo, jamen, der kommer aldrig 200 mennesker. Men det var lidt efter, tanken var, jamen, hvis det er så billigt, så må de skulle komme.
Mm.
Og det så heldigvis også vist sig at være tilfældet. Ikke?
Mm. Men der fik du så med Kofogo, der fik du så ligesom losing nummer to. På den måde, at I jo, at det jo ikke gik i længden. Altså, hvad var det, der skete der?
Jamen, igen. Vi var tre unge fyre. Jeg var i slutningen af 20'erne på det tidspunkt. Vi var tre drenge, der havde kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år, som kaster sig over et fælles projekt med ildhu og 300 km i timen ud over stepperne. Og intet kunne gå galt. Altså, fordi, igen, vi var on a roll, og det hele spillede for os, ikke?
Mm.
Men vi havde jo glemt, som man tit gør, afstemme. Hvem er egentlig ansvarlig for hvad, og hvem bestemmer hvad, og hvad skal du lave, og hvad skal jeg lave, og hvad hedder det, når alarmselskabet ringer klokken 2 om natten, hvem kører sig ned og tjekker, og hvem bestemmer over kokkene, og
alt det havde I overhovedet ikke aftalt.
Ikke en dyt.
Nå, det var da egentlig også imponerende.
Men altså, vi tænkte anpartshaveoverenskomster, hvem har behov for sådan noget, ikke? Aftaler, tænk på skrift, vi er jo venner for fanden, ikke?
Mm. Og det er der, faren ligger i virkeligheden.
Jeg tror, der er mange, der vil ikke genkende til den historie, ikke? At man tænker, prøv en gang her, vi laver forretning, alle er enige om målet og udgangspunktet, men når det kommer til stykket, så er vi jo forskellige som mennesker, vi har forskellige prioriteter, og vi havde bare ikke fået afstemt.
Men vil du egentlig så sige i dag, at du ikke vil råde folk til at starte noget sammen med deres venner? At man skal holde de to ting helt adskilt?
Jeg vil sige, venskaber har det med at være funderet på kærlighed eller respekt eller en lyst, en fælles interesse. Og i venskaber har vi det jo med at være ret large over for hinanden.
Ja, det er måske en af de vigtigste ting i et venskab. Ikke?
Det er jo den pragmatiske tilgang til, jeg ved godt, du ikke altid kommer til tiden. Jeg ved, når vi har en aftale nede på caféen, jamen, så kommer du konsekvent en halv time for sent. Det kan jeg ærge mig over, eller jeg kan vælge at tænke, jamen, det gør. Ane kommer altid en halv time for sent, så kan jeg vælge selv at komme en halv time senere en aftale, eller tænke, jamen, så bruger jeg den halv time til at læse en avis. Men man er large omkring det, fordi vi er venner for fanden. Ikke? Mm. Hvis vi arbejdede sammen, og du konsekvent kom en halv time for sent, så ville det være et problem.
Mm.
Og det tror jeg bare, det er, at de fleste mennesker har lidt svært ved at få afstemt, at de forventninger, vi har til vores venner, er sgu nogle andre end de forventninger, vi har til vores samarbejdspartner eller vores kolleger.
Mm.
Vi sætter vores lid til en anden form for akkuratesse, eller vi kan stole på hinanden, eller... Den laissez-faire tilgang, man måske har i et venskab omkring nogle forhold, det kan man bare ikke have, hvis man skal drive en forretning sammen.
Nej, vel også fordi der pludselig kommer nogle penge imellem en.
Ja, det er jo det folk siger altid, pengene. Det var ikke rigtig vores problem, fordi vi var stadigvæk så tidligt, at der var ikke nogen, der tænkte på store cigarer, brede fælge og hvad hedder det, realkreditlån. Fordi vi brugte alligevel alle vores penge på at lave nye forretninger.
Mm.
Så det var egentlig ikke den der klassiske med, hvem skal have, hvorfor en del af rovet. Det var meget mere spørgsmål om, hvem skal bestemme, og hvem er det egentlig, der har mandat til at gøre hvad.
Så det var magtfordelingen?
Ja.
Yeah. Mm. Og hvordan ender det så? Med Kofoko og dig?
Det ender jo lidt om, når en virksomhed er jo lidt ligesom et demokrati. Flertallet bestemmer.
Mm-hmm.
Og i det her tilfælde, jamen, der var flertallet imod undertegnet.
Der var du i mindretal.
Der var jeg i den grad i mindretal.
Så de stemte dig ud, kan man sige det sådan?
De sagde farvel og tobak. Og det kom der så lidt ærgerligt efterspil ud af, ikke? Fordi vi var skide gode venner, som bare ikke kunne arbejde sammen.
Mm.
Og selv med de bedste intentioner om at skilles mindeligt, jamen så lige snart der bliver advokater involveret, ikke, og så går det op i hat og briller.
Mm.
Og det ender med, at jeg får en lille pose penge. En pose penge, der er lidt større end den, eller noget større end den, de gerne ville have givet mig. Og jeg vil sige markant mindre end den, jeg havde ment.
Jeg skulle have haft
det, for jeg tænkte, det var min fortjeneste.
Det er mig, der har lagt alle arbejdet.
Det er så mig, og mig, ikke? Og de andre tænkte, det er jo slet ikke dig, og det er jo os.
Men hvor mange penge ville du have ud? Hvor meget tænkte du skulle have med dig?
Jamen, jeg ville have mange millioner, for jeg tænkte, det her det bliver penge værd, de her aktier. Så jamen, det, hvis I vil have mig ud, så vil jeg æder med at have nogle millioner, ikke?
Mm.
Og de sagde, jamen, du kan få et par hundrede tusind, og det er jo et godt supplement til din løn, og
Mm.
Så vi var sådan forholdsvis langt fra hinanden.
Så det blev sådan rigtig grimt til sidst?
Det blev kedeligt.
Mm.
Det gjorde det sgu.
Hvordan var det her med, at altså, en ting er, at det kan jo ske, at man bliver uvenner med dem, man har driver forretning sammen med, og man skal skilles. Men det her med, at det også var dine gode venner, det må have været svært at komme sig over, tænker jeg.
Det var skidesvært, fordi lige pludselig så stod jeg i en situation, hvor jeg igen var altså, i bedste matador-stil slået tilbage til start. Jeg havde ikke mine venner længere.
Mm.
Al min anseelse i, altså den jeg havde haft i kraft af at være en af Kofoko-drengene, det var jeg lige pludselig ikke mere.
Mm.
Så alle dem, jeg havde talt med tidligere, der havde egentlig syntes, jeg var interessant at snakke med, der var jeg jo irrelevant nu, fordi jeg havde ikke noget med Kofoko at gøre længere. Så igen, mentalt tilbage på den der dumme sofa i Valby, ikke?
Jo.
Og
så er det, vi når frem til det, jeg lagde ud med det, den her fornemmelse af at ville have hævn. Som jo kan være en meget godt drive.
Ja.
Fordi det var måske i virkeligheden det, der greb dig, da du så besluttede dig for nu at prøve for tredje gang.
Som jo bekendt er lykkens gang.
Ja, for nogen.
Ja, nogen har lige behov for et par forsøg mere.
Mm.
Altså sætningen, jeg skal fandme vise dem, skal jeg, blev da udtalt. Også højlydt et par gange. Men let's face it, hævn er godt til at få en ud af starthullerne.
Mm.
Men lynhammerne hurtigt, så var det jo ikke det, det handlede om længere.
Hvorfor ikke?
Fordi nu er det jo mit eget liv, det handlede om.
Mm.
Den der følelse, jeg ved, har du set den, eller læst bogen, Pigen i toget?
Ja.
Hvor vi har den her lidt fordrukne pige.
Den fordrukne hovedperson, der overværer en mor.
Ja, lige præcis. Men som jo hele tiden hæfter sig ved, jamen hendes gamle liv og alt det der. Altså hun dvæler ved fortiden, fordi hun føler, at hun har mistet et eller andet, der
var hendes.
Der var hendes, og var meget væsentligt, og var det eneste, der egentlig kunne gøre hende lykkelig.
Mm.
Og hvis man har det på den måde, så kan hævn jo være et motiv i årvis.
Mm. Altså,
jeg fandt ret hurtigt ud af, at det, jeg selv havde gang i, det var altså ret fedt. Mm. Og, tænkte, og nu er det jo mig, der bestemmer.
Ja.
Og det er min forretning.
Ja.
Og jeg skal ikke dele det med de der to andre skvaderhoveder. Det er kun mig.
Ja.
Og nu må jeg gøre tingene nøjagtigt, som jeg gerne vil.
Fordi det var jo så der, hvor det adskiller sig i forhold til dine andre eventyr. Det var, at du besluttede dig for at starte madklubben. Den første madklub, som lå i Store Kongensgade.
Yep.
Det var bare dig.
Yep.
Nu ikke nogen andre.
Nej.
Og hvad har du egentlig sådan draget erfaring omkring det? Fordi så gik det jo godt herfra, kan man sige. At skal man egentlig helst bare være alene på broen, når man skal ud og starte sådan et eventyr her? Er det bedst at være alene?
Jeg tror, det hænger meget sammen med, hvem man er som person.
Mm.
Nogen er gode til at træffe beslutninger i fællesskab. Andre er bedre til, at der er en, der ligesom træffer beslutningerne, og man så følger efter.
Mm.
Jeg tror ikke, man kan sammenligne det med sådan Titanic.
Mm.
Hvis man forestiller sig, at der stod to styrmænd på broen den aften, hvor Titanic jo ramte isbjerget, var man sejlet til styrbord, havde man undvidet isbjerget.
Mm.
Havde man sejlet til bagbord, havde man undvidet isbjerget. Det havde ikke været ligegyldigt, hvad vi havde gjort, bare vi havde gjort noget.
Mm.
Men i stedet for oplever man jo tit, at der står to styrmænd, der begge to gerne vil bestemme, og så sejler man bare lige ud, og så rammer du det skide isbjerg.
Mm.
Det var det problem, jeg havde med min gamle Gofoko-drenge, at vi jo alle sammen gerne ville bestemme.
Mm. I stod og rev i styret.
Jamen, vi står tre mand, og vi har et problem. Væggen skal males. Jeg vil have, den skal være hvid. Du vil have, den skal være rød. Den tredje vil have, den skal være blå. Vi kan ikke blive enige.
Mm.
Væggen bliver ikke malet.
Mm.
Og ligegyldigt, hvilken farve vi havde malet den åndssvage væg, havde vi jo løst problemet. Ikke?
Mm. Så der skal altid være en, der bestemmer
skal i, hvert fald,
i sidste ende.
Jeg skal i hvert fald finde ud af, hvem har mandatet til at træffe beslutningen i sidste ende.
Og de restauranter, der er nu, de mange restauranter, ejer du så dem enehaver alle sammen?
Nej, det er lidt en mix af, at der er nogle restauranter, jeg er alene, og så har jeg en partnerskare af gutter, som jeg har arbejdet sammen med i kortere eller længere perioder, som er blevet medejer af de forskellige restauranter.
Men er det altid dig, der har majoriteten?
Det er mig, der har majoriteten.
Mm.
Også ud fra den betragtning af, at vi kan sagtens sidde omkring et bord og diskutere, men når der skal træffes en beslutning, hvis der er den her gridlock, hvis vi ikke kan blive enige, så må jeg jo trække kortet, der hedder, jamen så gør vi A, B eller C.
Og det kan du godt lide, kan jeg mærke. Du kan godt lide at være den, der siger det.
Jamen, jeg synes, det er væsentligt, at der er en, der siger det.
Mm.
Og hvis jeg skal arbejde i en virksomhed, så er det mig, der siger det. Og det er, men det er også ret væsentligt. Og folk tror tit, at du vil have det sidste ord.
Mm.
Nej, jeg vil bare have, at der bliver taget beslutning.
Mm.
Altså om det er min løsning, der er den rigtige, eller din løsning, eller en tredje løsning. Bare vi vælger en løsning.
Mm.
Jeg behøver ikke at have æren eller rosen for, at det altid er mig, der bestemmer. Hvis din idé er bedre, så er det sgu din, vi bruger. Ikke?
Mm. Vi skal også tale om noget andet, Anders, fordi nu har vi sådan fået nogenlunde på plads, at du i hvert fald bevægede dig. Du siger selv det her med, at i starten er det et godt drive, det her, men nu skal jeg fandme vise dem. Og så på et tidspunkt, så bliver man selvfølgelig glad for, at det går godt, og så får man et andet fokus.
Fuldstændig.
Der var noget på et tidspunkt i 2017, hvor at du endte sådan i lidt af en mediestorm, fordi du svarede offentligt på en dårlig anmeldelse fra Politikken. Kan du huske det? Det kan du sikkert godt huske.
Jeg kan godt sådan svagt erindre.
Hvad var det, der skete der? Altså, alle restauranter må jo være villige til at tage imod anmeldelser. Eller er det ikke et vilkår?
Jo, klart. Vi lever jo i en heldigvis en fri verden, hvor vi må sige, hvad vi vil. Altså, hvis der er en ting, der er blevet diskuteret i Danmark de sidste mange år, så er det ytringsfrihed, ikke?
Jo.
Og retten til at sige og mene og gøre lige...
Håneret og krænkeret.
Lige præcis. Ja.
Men hvad var det med den her anmeldelse, der hissede dig sådan op? Og hvad var det egentlig, du gjorde?
Der var en af Politikens madanmeldere, der havde været på besøg på en af mine restauranter, og havde haft en elendig oplevelse.
Mm.
Og det kan ske.
Mm-hmm.
Det benægter jeg absolut ikke. Man kan have en elendig oplevelse.
Men det er vel heller ikke i orden, altså hvis man lige præcis er der den dag, hvor det er den elendige oplevelse?
Nej, men jeg tror egentlig, det er lidt... I vores restauranter lægger vi op til, at hvis man ikke er tilfreds med sin oplevelse, så kan vi gøre noget ved det i dag.
Mm.
Hvis du sidder i... Vi skriver det på menukortet. Mm. Det er det, vi kalder vores manifest. Er du ikke tilfreds, så sig det. Altså nu, I dag, i aften, vi kan gøre noget ved din bøf. Hvis du synes, den er tør, så kan du få en ny. Mm. Hvis du synes, rødvinen er for varm, så kan du få en, der er koldere. Mm. Hvis du synes, at din sovs er undertilbredt, whatever.
Hvad hvis du synes, din tjener er sur?
Du synes, tjeneren er sur?
Skal man også sige det?
Jeg vil man sige det? Man sige,
vil du være, jeg synes ikke, du er særlig sød. Den er svær.
Den er ja. Jeg kan jo sige, er du ikke sød at tale pænt til os? Eller... Jeg er svært ved at forestille mig de der situationer, hvor...
Men hvad var politikens anmelders anke? Hvad var det, der var galt? Var det kvaliteten af maden?
Han synes, at vores tjener... indretningen, tjenerne, kvaliteten af maden, playlisten...
Alt var galt.
Det var skrevet i en tone, der var så ekstremt perfid, at det blev useriøst.
Og hvad gjorde du så?
Jamen... Jeg sank rigtig dybt, inden jeg sagde det, jeg egentlig mente. Og tænkte... Jeg kan ikke rende den nøjagtige ordlyd. Jeg følte, det var bare, det var vigtigt, at det ikke stod...
Uimodsagt.
Uimodsagt. Mm. Fordi jeg har en masse unge medarbejdere, der går på arbejde hver dag, og deres målsætning med at gå på arbejde er jo ikke at fuck op, eller servere noget lort, eller lave en dårlig restaurant. De går jo alle sammen på arbejde med det ene formål, og rent faktisk gør sig umage, og gør det godt, og fordi de vil også gerne have ros, og de vil også gerne have videre folk. Nej, var det dejligt, og igen tilbage til det der med at komme med en tallerken mad. Du gør det jo ikke for at pisse folk af. Du gør det jo, fordi du har en eller anden forhåbning om, at det, du gør, gør folk glade. Mm. Så når man i den grad bliver pillet fra hinanden på en måde, som bare ikke er i orden, at en rigtig avis, så bliver jeg sgu nødt til at sige, hov, kære venner, det her, det er ikke okay. I må godt gå efter mig, hvis man har et eller andet issue med den måde, den mad, jeg laver, eller min person.
Men tror du, Anders, når du ser tilbage på det, tror du det, at du reagerer på en dårlig anmeldelse, og dermed hiver opmærksomhed hen på den, tror du, det gavner eller skader din forretning i sidste ende?
Men jeg tror ikke, jeg kan ikke være så kalkuleret, når det er så urimeligt. Mm. Altså, så jeg bliver nødt til at stå op for mine folk. Jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke okay. Mm. Jeg kan ikke bare tænke, okay, realistisk set, så er der måske 78% chance for, at det her går væk hurtigere, hvis der er det her responsum. Men jeg tænkte bare, på engelsk, der siger man jo, silence is consent, ikke? Hvad siger man på dansk? Tavshed er samtykke. Underforstået, hvis jeg ikke siger noget, jamen, så er jeg jo enig i mandens betragtning og håber på, at det går væk. Hvor siger man, jeg er ikke enig i din betragtning. Mm. Fordi, prøv en, gutter, vi bruger altså de her leverandører, vi har de her feedback, altså, vi spørger vores gæster hele tiden, og vores gæster kan altså godt lide det, vi laver. Ikke? Mm. Og hvis du synes, det er noget lort, jamen, så er der jo misforstået præmissen, eller også går du efter manden i stedet for bolden. Mm.
Men vil du, nu talte vi lige i starten om, at det går jo rigtig godt, det går jo faktisk virkelig, virkelig godt. Jeres sidste år, 2018, var et særdeles godt år, det er ikke rigtigt?
Jo, det sådan lidt så jyske, jo. Jo, det går skide godt. Det er en rigtig sund forretning, og nogle steder går rigtig godt, andre steder, der er vi mindre gode til at tjene penge, men overordnet er vi da bestemt rigtig glade.
Altså, der står her, bruttofortjenesten, altså resultatet efter basale udgifter som råvarer, steg til 103,2 millioner kroner fra 89,9 millioner kroner i 2016. Så selvom jeg ikke har forstand på økonomi, så kan jeg i hvert fald godt regne ud, at det... Ja. Vil du i dag nu, hvor I har så meget...
Du skal lige sige, at man kan jo altså ikke, man kan jo ikke købe leverpostejer for bruttofortjeneste. Der er også noget, der hedder husleje
og skatter. Og lønudgifter og sådan noget, ja.
Ja, så der kommer altså en lang række poster efter det der tal.
Men altså nettoresultatet, som er de penge, der er tilbage, når alle regninger er betalt, blev mere end firedoblet til 16 millioner kroner fra 3 millioner kroner i 2016. Så ligegyldigt, hvordan du vender og drejer dig derovre, så er det i hvert fald går det rigtig godt.
Ja.
Vil du med den pondus, jeg har i dag, reagere på en dårlig anmeldelse?
Jamen, nu er det her jo ikke så forfærdeligt lang tid siden.
Nej, men der er jo sket noget på det år, kan man sige.
Ja, men vi havde også nogle rigtig gode resultater før 2017. Mm. Så vi har været sådan sparsommelige og synes jeg sådan gode, sådan jyske, sådan købmandsfornuftige siden udgangspunktet. Jeg synes, det er svært at sige, hvordan man reagerer jo.
Men jeg tænker også, det er en ulige kamp, Anders, fordi en ting er en rigtig avis som Politikken, der har en anmelder, men vi er jo alle sammen blevet anmelder. Der er jo TripAdvisor, ja. Og der er alt muligt, ja. Og alle mennesker skriver jo alt muligt hele tiden.
Ja.
Og hvis man skal reagere på det og blive fortørnet over det, så kan man nærmest ikke lave andet, vel? Eller hvad?
Nej. Jeg tror heller ikke, jeg tror, hvis vi ved jo alle sammen, at når vi har oplevet et eller andet, så hvis vi vores umiddelbare, hvis du med det samme efter vi har været og se en film, ikke, spørger mig, hvordan var den? Så vil man have en ret skarp, det var da lort, eller hold kæft, den bedste film ever. Og efter et par dage finder man ud af, at det var måske ikke den bedste film, det var altså ret god. Ikke? Jeg var inde og se Star is Born her forleden dag med min kone. Ikke? Vi sad og pev begge to, og det var helt fantastisk. Og det var den bedste film nogensinde.
Men nu skammer du dig lidt.
Overhovedet ikke. Jeg synes, det var så fantastisk. Ja. Men det er ikke den bedste film, jeg har set.
Nej. Sådan...
Heller ikke top 5.
Nej, okay.
Men det var sgu skruet rigtig godt sammen. Men lige umiddelbart efter at cykle hjem hånd i hånd, det var fandme dejligt.
Og det er sådan, man har det med dine restauranter?
Det håber jeg da, at man typisk tænker, jamen det har været dejligt, men nogen har også haft en lorteoplevelse. Og kommer ind og siger, okay, vi måtte vente, og vores bord var ikke klar, og så var der en, der lavede en fejl med hovedretten, så jeg fik lam i stedet for bøf, og kunne hjælpe med, så var der også en fejl på regningen. Sikke nogle jubelamatører. Og det skriver man jo med det samme. Jubelamatører på TripAdvisor. Og når man så bagefter kommer på klingen og siger, jamen, men smagte maden godt? Ja, det smagte dejligt. Og var de ellers søde ved? Ja. Og de reddede også den der med at vente, fordi vi fik et glas bobler på huset i baren. Og...
Men det her, det er jo et problem, som alle mange iværksættere, der har et eller andet produkt, oplever. Det kan være, hvis du er en restaurant, det kan jo også være alt muligt andet.
Yes.
Hvor at vi har jo alle sammen fået en kæmpe megafon, som vi kan råbe i.
Yep.
Og hvad har du egentlig tænkt dig, hvad har du tænkt dig at gøre ved det i længden?
Jamen, altså,
har du en strategi for det?
Min strategi er, at jeg forholder mig til alt det, folk siger om mig.
Det er jo rigtig meget.
Ja, men vi er også flere folk ansat til at gøre det, som jeg ville gøre, hvis jeg var alene. Altså, hvis jeg var en restauratør, så ville der være nogen, hver dag ville der være fem, der sagde, hold kæft, hvor var det fantastisk, og der ville være fem, der sagde, hold kæft, hvor var det elendigt. Og til dem, der skriver, hold kæft, hvor var det fantastisk, vil jeg sige, ej, hvor er jeg glad for jeres... tilbagemelding. Tusind tak, og I skal bare vide, at vi går også lige og brygger med at lave en ny restaurant, og den ligger der, og det bliver så spændende, og jeg håber at se jer igen. Ikke? Og til dem, der kommer med en dårlig anmeldelse, eller en dårlig feedback, vil jeg sige, jamen, hvad gik der galt, og hvad kan vi gøre for at give jer lyst til at komme og prøve os igen?
Så du siger, at du har folk ansat til at svare på alt, hvad der kommer af kommentarer på nettet?
Men primært de feedback, som vi modtager gennem vores booking.
Hvor man kan, når man booker over nettet, så får man en mail bagefter.
Hvordan var det besøg? Og det er typisk der, folk siger, ej, var det dejligt, hyggeligt og fantastisk. Eller så skriver de, hold kæft, nogle jubelamatører. Ikke? Så det er typisk, der er ingen, der skriver, det smagte godt, vi kommer igen. Det er jo enten eller. Ikke?
Ja. Og der, det tager I alvorligt?
Fordi vi bliver nødt til at tage det alvorligt, for vi bliver nødt til at tage ved lære af det. Finder vi ud af, at der konsekvent er negative feedbacks omkring akustik på en eller anden vis restaurant, så må vi gøre noget ved det.
Jo, og det er ikke også, tænker jeg, faren, når man vokser, som du gør med dine restauranter, at man mister på et eller andet tidspunkt måske sådan fingerspidsfornemmelsen med hver eneste sted, fordi der kommer så mange steder. Du kan jo ikke være alle steder hele tiden.
Nej, men det er også derfor, jeg er tilknyttet partner, fordi jeg vil have nogen med, som er restauratøren, som er der, altså som går rundt, som trykker folk i hånden.
Og sætter en ære i, at det er
deres
godt.
Forretning, og som hører, hvis tjeneren har sat en eller anden åndssvag playliste på musikanlægget, og siger, det er jo ikke lige det dødsmetal, vi skal høre her på den asiatiske restaurant, vi skal lige over i noget lidt mere.
At der er et problem generelt med musik på restauranter, men lad os ikke snakke om det.
Jamen, jeg tror, virkelig lige om lidt, så bliver vi for gamle, og så er også akustikken. Og...
John the Juice, de spiller så højt, jeg ikke kan høre mine egne tanker. Hvordan går det så? Altså, nu talte vi lige om det her med, at du kom ud af Kofoko på en ærgerlig måde, og der var advokater, og I blev uvenner over, hvor mange penge du skulle have med og sådan noget. Hvordan har du det med Kofoko i dag? Fordi du havde jo ret. Du så jo ret dengang i, at det blev jo en dog kæmpestor succes. Ikke?
Jeg talte med Torben Klitbo, som egentlig er ham, der startede Kofoko. Mm. Han solgte sine procenter. Jeg tror, han havde en 15-20% tilbage for et halvandet år siden, tror jeg.
Ja.
Og jeg spurgte ham, om han havde fået mere for sine procenter, end jeg havde fået.
Det var et bittert spørgsmål, ikke?
Det må jeg sige. Jeg sagde det med et glimt i øjet og sagde, nej, jeg håber sgu, at valueringen er steget lidt siden. Og det sagde jeg, det var røget lidt i vejret.
Det vil sige, at I er på talefod?
Ja, for pokker. Jeg vil sige, det jeg synes, den første tid efter vores brud, synes jeg var hård. Og så var der en del år, hvor man bare ikke havde noget med hinanden at gøre, fordi det var som om, at vi fik tegnet sådan nogle usynlige streger ned igennem Københavner-kortet. Og ligesom, I holder jeg lidt her, og jeg holder mig her, og så ses vi ikke rigtigt.
Ja, I delte det op, ligesom sådan bander.
Ja, yeah, vi havde ikke rigtigt. Der var ikke nogen af os, der var sådan aktive i sådan nogle brancheforeninger eller netværk, så vi så egentlig heller ikke hinanden.
Men hvordan var det her med at blive konkurrent til sine tidligere partnere og også i øvrigt venner? Altså prøve at få tage nogle penge fra dem? Det havde du det ikke skidt.
Altså jeg vil sige, restaurationsmarkedet her i byen er jo stadigvæk så ekstremt fragmenteret. Altså der er jo hundredvis, hvis ikke tusindvis af restauranter i København og omegn. Så det, at en gruppering har 10 restauranter, og en anden gruppering har 10 restauranter, det gør jo ikke en til i den grad. Hvad hedder det? Altså, man er ikke sådan Shell og Texaco, to kæmpe virksomheder over for hinanden, vel, som har 50% af markedet hver. Det er jo så bitte små spillere stadigvæk. Og jeg tror selv i dag, når man siger, okay, du har så mange restauranter, jo, men jeg har jo altså 0,0% af markedet. Så der er masser af plads til, at jeg forhåbentlig kan lave flere restauranter, uden at det skal gå ud over hverken Kofoku eller nogen af de andre. Ikke?
Så du siger, at I talte ikke sammen i nogle år. Hvornår begyndte I så at tale sammen?
Jamen, det gjorde vi i det herrens år 2000. Jeg tror, det er et par år siden. 2-3 år siden, at vi egentlig begyndte at tale sammen igen. Og det var ret hyggeligt. Jeg blev far til tvillinger for 5,5 år siden. Og jeg tror egentlig, derefter besluttede jeg mig for, at jeg havde egentlig ikke lyst til at være uvenner med nogen. Jeg synes, det der med ikke at kunne lide andre mennesker, og have antipati, jeg synes, det var destruktivt. Jeg tænkte, jeg har egentlig ikke lyst til at have nogen. Selvom der er nogen, der har været vemmelige ved mig, eller har gjort mig uret, eller som de har sgu nok haft deres bevæggrunde, ikke? Altså, når man tænker på, hvor meget krudt man egentlig kan gå og ærges over, at andre mennesker har ikke opført sig ordentligt, men jeg vil hellere bruge den positive energi på mine unger, og på min kone, og på mine venner, og på min butik, og på mine medarbejdere, og på alt det rare, det gode i livet, ikke?
Det mistede du ikke. At beslutte dig for det, som jo er nogle smukke tanker, men det gik ikke ud over dit drive.
Mit drive handlede, altså Kofoku er jo ikke mit drive. De laver noget andet, og de laver nogle super fine restauranter, og jeg har rigtig stor respekt for det, de laver. Men det er sgu da ikke det, der får mig til at stoppe om morgenen. Og det har det ikke været i mange år. Og det var den der, altså, hævnen, ja. Men da jeg så ligesom havde vist, at jeg godt kunne finde ud af det selv, hvad fanden var der så egentlig hævne?
Hvad skal der ske nu? Altså, udover at du så lige åbner 7 restauranter til. Hvad er tanken egentlig i dit voksne imperie? Skal du til udlandet, eller skal madklubben... Skal det også være sådan, ligesom med Kofoku, at så kan man få madklubben færdigretter i menu, eller...
Kunne man sagtens forestille sig.
Nå?
Jeg er igen den ufattelig heldige situation, at jeg er min egen chef, og vi har hverken bestyrelse eller aktionærer eller alle mulige
strategier.
Så jeg har mulighed for at gøre det, jeg har lyst til.
Hvad har du så lyst til?
Det, jeg har lyst til lige nu, det er at kaste mig over aftensmad andre steder end i byen. Altså madklubben derhjemme. Og det kan være måltidskasser. Det er jo et kæmpe voksende marked, som kunne være spændende at kaste sig over. Det er færdigretter i dagligvarehandlen, det er catering. Vi er lige begyndt på at lave sådan takeaway og delivery for vores restauranter. Noget som for eksempel Stiksen Sushi, det repræsenterer en gigantisk del af deres omsætning. Det er hele det her delivery takeaway. Det har vi slet ikke dyrket. Det har vi lige startet med for et par måneder siden. Det er også skidespændende. Så begynder jeg at kigge på, kan vi dyrke nogle af vores egne råvarer? Kan vi lave nogle samarbejder med nogle bønder i nogle af de områder i landet, hvor man måske har det lidt svært? Kan vi producere nogle lækre råvarer, som, som vi selv kan, altså skal sige, vertikalt integrere vores supply chain. Jeg synes, der er så mange muligheder og så mange ting, der kunne være spændende.
Mm. Hvad med udlandet? The Food Club.
Nu har vi jo rent faktisk lavet en restaurant, der hedder Food Club.
Hej
det. Ja, det er vores buffetrestaurant, som er sådan en overvejende grønt buffet med skønne salater og økologisk soft ice fra Hansen. Og hvor
ligger det?
Det ligger ude på Nørrebro.
Nå jo, men det er jo på Nørrebro.
Ja, men...
Men hvad med The Food Club i udlandet?
Jeg gider ikke. Jeg synes ikke...
Det må være dejligt at have sådan der. Du har slet ikke nogen, du skal svare til.
Nej, men jeg,
hvorfor gider du ikke det?
Jeg kan rigtig godt lide... Og det lyder helt tosset. Jeg elsker at sove i min egen seng.
Jamen, det gør Donald Trump også. Han sover aldrig andre steder end sin egen seng, ligegyldigt hvor han er.
Nej. Tak for, at du hævde den op af hatten ind. Jeg kan godt lide at kunne komme hjem til mine unger og min kone. Jeg kan godt lide at kunne komme forbi forretningerne uanmeldt. Når jeg kommer til Aarhus, så fortæller jeg ikke folk, at jeg er i Aarhus. Så træder jeg ind i køkkenet og siger, hey, det er så guys, og high fives. Jeg kan godt lide nærheden.
Men du kunne jo bare flytte med der til, hvis du nu vil åbne i New York eller i London, så kunne du flytte kone og børn og dig selv dertil.
Ja, men jeg har prøvet at bo i flere af verdens store metropoler, og det er bare ikke så sjovt at være der og arbejde, som det er at være turist en uge i New York. Mm. Det er bare et andet game. Mm. Jeg tror også, at min gode bekendte Claus Meyer har da også, tror jeg, haft kamp til sit hår med sit eventyr i New York.
Så er det sjovere at være en stor fisk i en lille dam, end en lille fisk i en stor dam, måske?
Ja, jeg tror egentlig bare, det sjoveste er at være en fisk, der kan svømme. Altså om det er en stor eller lille fisk, en stor eller lille dam, det er, man selv bestemmer, om man vil den ene eller den anden vej, er væsentligst for mig. Og vi lever kun én gang. Man kan kun spise sig med én gang. Jeg har ikke nogen drømme om privatfly og øer i Stillehavet og alt muligt andet. Så jeg kan gøre det, jeg har lyst til. Og mine børn har rent tøj på uden huller og alt det der. Så jeg har ligesom, jeg har sat kryds i alle de der bokse, med hvad jeg har behov for i mit liv. Mm.
Det må være dejligt. Jeg synes, jeg mangler nogen. Men Anders, jeg vil ønske dig held og lykke med at vælge den rigtige vej, som du selv vælger, uden nogen bestyrelse eller nogen aktionær. Og rigtig god fornøjelse med de kommende 7.
Tusind tak.
Restaurant.
Tusind tak.
Lyt til alle udsendelser fra Berlingske i podcast 24/7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Succeskriteriet er tilrettelagt af Ane Kortsen, David Honoré og Mia Svenningsen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.